Programmet støttes av Norsk Bibelinstitutt.
Vi klar til en ny dag. Vi nærmer oss slutten. Vi nærmer oss slutten på vår lille rundreise, og vi nærmer oss slutten på verdenshistorien. Det jo beskjeden fra Bibelen generelt, og åpenbaringen spesielt. For Johannes åpenbaring jo gitt oss for å vise oss det som snart skal skje. Jesus kommer igjen, og det blir store greier. Når vi kommer på slutten av en reise, så kommer vi jo mot slutten av det som ukjent også, for når reisen over, da pakker vi sammen og reiser hjem til det som velkjent. Når det gjelder slutten på verdenshistorien det grunn ganske annerledes, for det på sett og vis da det ukjente begynner. Vi vet ikke så fryktelig mye om hvordan det blir når verdenshistorien går over i evigheten. Men nettopp evigheten jo et tegn på at det blir noe radikalt annerledes når verdenshistorien avsluttes. Det mye som ikke avslørt enda, men det utrolig spennende. Og det nesten som et sånn kunstverk skal avsløres. Vi vet at kunstverket står der, men vi ser det ikke enda før det blir skikkelig avduket. Når Gud så å si avduker en ny verden, da tipper jeg vi kommer til nesten miste pusten av beundring og glede over å se det han har skapt. For åpenbaringens nest siste kapittel har gitt et lite tips, hint om hvordan dette kommer til å bli. Der står det i kapittel 21, vers 4. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som før var, borte. Men nå skal vi komme oss av gårde til Philadelphia, mens det enda sånn noenlunde kjølig. Vi må se hva den har å by på.
Vi kjører først opp på høyden. Ja. Sånn at vi får en flott oversikt over Slettedalen og byen. Dette altså Philadelphia, gamle Philadelphia, og byen heter i dag Al-Azhir. Du må opp i et fly for å få en bedre oversikt over byen enn den vi har her.
Men Terje, dette jo en sånn middelstor by. Vet du sånn omtrent hvor mange som bor her nå
ja,
i dag?
Ja, vi vet det. Cirka 50 000.
Det såpass, ja. Du, tilbake på Johannes tid, hvor mye regner man med at det bodde da?
Ja, det vet man ikke sikkert. I gammel tid så anslo man ofte antall innbyggere ut fra størrelsen på teatret.
Ja.
Ta for eksempel Efesos som et utgangspunkt. Der var det plass til 25 000 mennesker, og så bruker du 10 gangen. Slik at anslaget at det var bodde ca. 250,000 mennesker i Efesos i gammel tid. Men siden man ikke hadde teater her, så kan man ikke si helt nøyaktig hvor mange som bodde her på Johannesen tid. Det vi vet med sikkerhet, Roger, det at byen på Johannesen tid het Philadelphia. Og det var en av kongene i Pergamon som grunnla denne byen 140 før Kristus, Attalos den andre, het han. Og han var svært glad i sin bror, som var hans forgjenger. Så byen ble oppkalt etter dette kjærlighetsforholdet som han hadde til broren. Philadelphia betyr jo broderkjærlighet.
Det må jo ha vært en veldig harmonisk kongefamilie der, siden at det var så harmoni mellom brødrene. Det har ikke alltid vært sånn i regjerende familier.
Neida, men i dette tilfellet her så var det virkelig fred og fordragelighet. Han som kom etter Attalos den andre, det var Attalos den tredje. Han hadde for så vidt ikke problemer med dette her. Han hadde ingen arving, og han var heller ikke interessert i å være konge. Så han ville helst bekvitt sin kongeverdighet, og det gjorde han i 133 f.Kr. Så ga han hele riket sitt til romerne, så var han ferdig med det. Og så kunne han dyrke sine interesser, for han var interessert i botanikk og zoologi og en del andre sånne vitenskapelige ting.
Egentlig så minner det meg mer om USA, Amerikas forente stater, enn noe annet, hvor stater kommer til, ønsker å tilhøre liksom, sammenslutningen, og derved blir de en del av en større enhet.
Ja, det må vel ha vært omtrent på det nivået. Konger hadde jo veldig stor makt i gammel tid, men det å gi fra seg sitt rike, det var jo helt unikt. Denne byen her betød fra starten av veldig mye av to grunner. For det første fordi at man hadde kontroll over kongeveien fra Susa og til Susa, og for det andre fordi man hadde et særdeles godt utgangspunkt til å spre gresk kultur. Og den fortsatte å være veldig betydningsfull på Romas tid. Det var porten til Lille Asia for romerne, og byen ble velstående. Det ble bygd mange templer her, og den ble kalt for Lille Aten.
Det var en veldig fruktbar dal vi kjørte gjennom på vei hit, Terje.
Ja, svært fruktbar, med en stor produksjon av druer. Dette er et av de viktigste områdene i Tyrkia når det gjelder å dyrke druer. Og gjennom hele dalen så er det jo marker hvor utelukkende det finnes druer. Disse tørkes tidligere, og i dag så tørker man en hel del av druene. Mye sendes ferskt både til innland og utland. Og det har også vært en stor produksjon av vin her på grunn av at man har alle disse druene. Vinen her har vært berømt, og selvfølgelig her tilbar man også vinguden.
Ja, da har det vel vært et tempel for Dionysos også her i byen, sånn som vi så i Pergamon. Og hvordan er det da? Dionysos, det er det greske navnet på vinguden, og Bacchus er det latinske navnet, er det ikke sånn? Så her var det skikkelig vindyrkere, men og vintilbedere. Og det blir for mye av det greiene der, synes jeg.
Ja, vinguden ble jo en skikkelig konkurrent til kristentroen. Og det er ikke så merkelig, for det er lett og greit å ha det sånn. Men Bibelen har jo uttalt seg veldig klart om akkurat det. Og i ordspråkene, det 20. kapittelet og første verset, så står det jo at vinen er en spotter, og den sterke drikken bråkmaker. Ingen som raver av vin, av drikk, er vis. Så det er liksom Guds ord om det.
Opp gjennom historien så har jo byen hatt mange forskjellige navn. Dette er også et område som er veldig utsatt for jordskjelv. Og i år 17 så var det et veldig ødeleggende jordskjelv her. Hele byen ble rasert. Keiser Tiberius ga hjelp til gjenoppbyggingen, og han gjorde det ved at de fikk skatten som de betalte tilbake.
Ja, det var jo vennlig gjort av keiseren.
Ja, det syntes folk i byen også. Og de var så begeistret for det keiseren gjorde at de ga byen et nytt navn, Neo Caesarea. Den nye keiserhovedstaden. Og de håpte selvfølgelig med det at keiseren i tiden etterpå ville stille seg enda mer positivt til både by og befolkning.
Det er litt artig det der, Terje, fordi i den kommentaren som Johannes skriver på vegne av Jesus til menigheten akkurat her i Philadelphia, så står det i det tredje kapittelet i Åpenbaringen og 12. verset: «Den som seirer vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skrive min Guds navn på ham sammen med navnet på min Guds by, den nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra min Gud, og også mitt nye navn. Det nye navn her. Innbyggerne i Philadelphia, de tok jo, la jo navn på byen utifra deres velgjøres navn. Og vi som Guds barn, vi har jo egentlig gjort det samme. Vi kaller oss kristne. Vi bærer Kristus navnet med oss. Og i den nye tilværelsen så får han et nytt navn, og vi skal merkes med det nye navnet. En fantastisk fin ting.
Vi så jo bittelitt av byen på vei opp her, men nå har jeg lyst til at vi reiser ned og ser skikkelig på hva byen har å by på.
Ja, vi drar ned til Johanneskirken i sentrum. Det er det eneste som er igjen fra gammel tid som fortsatt er synlig. Resten av det som var i denne gamle byen, det ligger under den moderne.
Kanskje vi kan få oss noe å drikke før vi drar ned til byen?
Hei, Tor. Da får vi bare trøste oss med at Jesus sier i brevet her til menigheten at han har satt en åpnet dør foran oss. Så den er åpen, alltid. Muligheten er større.
Ja, ja. Men da får vi bare reise ned og ta byen litt nærmere i øyensyn, da.
Men Roger, vi har jo ikke lest teksten.
Nei. Den der? Ja, det må vi gjøre. Tor, du har vel en bibel? Ja, jeg kan i hvert fall lese de første versene av det budskapet der. 7. og 8. verset i 3. kapitlet. Skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige og sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner så ingen kan stenge, og stenger så ingen kan åpne. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og du har holdt fast ved mitt ord, og ikke fornektet mitt navn.
Det er veldig tydelig at druene står sentralt i byen her. Når Jesus setter opp en åpen dør, så er det en virkelig invitasjon. For en åpen dør, det er jo en invitasjon til å komme inn, sånn som jeg ser det. Og når Jesus inviterer og setter denne døren åpen som ingen kan stenge, er ikke det døren til evigheten og frelsen?
Jo, også selvfølgelig døren til evangelisme, åpne muligheter til å gjøre det arbeidet Gud hadde satt i til, men selvfølgelig primært inntil himmelen. For det har jo Johannes skrevet om før, da han skrev evangeliet sitt. Det står i det 10. kapitlet der, 9. og 10. verset. Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Så Jesus er døren til selve livet, det virkelige livet.
Vi kan vel si det slik at Jesus har nøkkelen til livet. Han har åpnet en fantastisk mulighet, men det avgjørende er jo hvordan vi mennesker bruker den muligheten som han har åpnet for oss.
Men hvorfor står det at det er Davids nøkkel? Har ikke Jesus egne nøkler?
Jo, det har han. Men det som Johannes gjør her, det er at han bruker et bilde fra Jesaja 22. Og det taler om slottshøvdingen Eliakim, som fikk overrakt Davids nøkkel. Og denne nøkkelen som han fikk, det var et tegn på autoritet. Når Eliakim hadde låst, så var det låst. Når Eliakim hadde lukket opp, så var det lukket opp. Det var bare sånn det var. Og Jesus har åpnet en dør for oss, og den må vi bruke.
Menigheten i Philadelphia, de hadde tydeligvis benyttet seg av den åpne døra og mulighetene som de fikk. Fordi i de brevene som er skrevet, så er det faktisk bare en menighet til som ikke får noen sånn kjennepreken, som ikke får noen refs og irettesettelse, det er Smyrna-menigheten. Så de benyttet seg av de mulighetene som de fikk her. Åpen dør som de gikk igjennom.
Men det er vel sånn at mange mennesker har vel følt opp gjennom tiden at kristne har ikke akkurat vært med på å sette opp døra til himmelen, har heller vært med på å stenge, og derfor synes jeg det ganske oppmuntrende å lese dette, at når Jesus åpner, så det ingen som kan stenge den døra til himmelen.
Det ikke et flott skussmål menigheten her i Philadelphia fikk? Ingenting å klage på liksom fra Jesus selv. De hadde masse muligheter, men de hadde også problemer og utfordringer som de måtte stri med i det daglige livet. Men de holdt ut, de holdt seg til han, og de hadde utviklet kjærlighet seg imellom og til naboer rundt omkring. Så Jesus ser på dem, og så klapper han dem på skuldra, og så sier han, dette riktig vei å gå.
Ja, du kan vel si det sånn at det hadde vært både tryggere og hyggeligere i verden hvis det hadde vært like mange treningssenter for karakterstyrke som det treningssenter for fysisk styrke. For på sett og vis så kan du jo se på menigheten som et treningssenter for karakterstyrke når den fungerer sånn som Gud vil at menigheten skal fungere. Men det kanskje ikke antall treningssenter det kommer an på, men at det faktisk noen mennesker som benytter seg av muligheten og benytter seg av anledningen til å få trent opp moralsk og åndelig og karakterstyrke.
Det får meg til å tenke på noe som Paulus skrev til sin gode venn Timotheus. Roger, du har jo en bibel, så kanskje jeg kunne få låne bibelen din. Skal vi se her. For kroppslig øving, det da det fjerde kapittel, første Timotheus. For kroppslig øving nyttig til noe, men Guds frukt nyttig til alt. Til den det knyttet det løftet både for dette livet og for det som kommer. Så når det gjelder de tingene vi snakker om nå, så det viktig med balanse, som i alle forhold i livet. Balansen må være der. Men nå synes jeg vi skal gå opp og se på det som igjen av det gamle Philadelphia. Nå ved resten av Johanneskirken, men den mye yngre enn Johannes. Denne kirken ble bygd ca. 600 etter Kristus, altså 500 år etter Johannes. Så den gir oss ikke så noe særlig opplysninger om hvordan det var her i den tiden da man hadde en kristen menighet her, ikke etter Johannes' tid.
Ja, du må vel egentlig være ganske entusiast for å bli begeistret i særlig grad for akkurat disse restene her, for ja. I forhold til det fantastiske vi har sett i både Efesus og Pergamon, så det jo ikke stort igjen her av den byen som lå her på den tiden da Johannes skrev. Jeg tenker at det som fantastisk, det at det står igjen så mye i Efesus og Pergamon, for jeg lurer på egentlig hvor mye vil stå igjen etter et par tusen år i forhold til det vi bygger i nå til dags.
Men det ligger utvilsomt mye interessant under denne moderne byen. Men, og det har jo alltid vært slik, ikke sant, at en generasjon har bygd opp et sted, og så har neste generasjon bygd opp på det forrige stedet, og så er det blitt en haug, men det hjelper ikke oss noe særlig i dag, fordi at vi står nok så langt opp i forhold til nivåbyen lå på tidligere.
Nei, det synd det der, Terje, fordi arkeologien kaster en helt annen type lys over tingene. Vi får håndfaste ting, sånn så det ut, sånn var det, så vi kommer mye nærmere inn på livet av de som bodde der.
Ja, det litt dumt at ikke vi har noe mer fra arkeologien her, men da får vi gjøre så godt vi kan med det som står i teksten her. Og vi har bare lest litt foreløpig, så jeg skal lese videre fra vers 9. Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, slike som lyver og sier de jøder, men ikke det. De skal komme og kaste seg ned for føttene dine, og de skal forstå at jeg har elsket deg, fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart, hold fast på det du har, så ingen tar seierskransen fra deg. Jeg synes det virker sånn, ja, at denne menigheten her, den har sikkert følt seg presset fra mange kanter, og kanskje spesielt fra en jødisk gruppering her i denne byen, men teksten tyder på at til syvende og sist, så må også de som står imot kristentroen, de må anerkjenne at den sann og rett, og de vil anerkjenne det.
Det der jo et veldig godt poeng, for det dreier seg om det praktiske daglige livet, på arbeidsplassen og I hjemmet. Det å holde ut og liksom ikke gi opp, men være et Guds barn og fungere sånn at de som rundt den kan merke at en person der, han tror på Gud og det merker livet. Han setter spor I det daglige. Og jeg tror at det kan være en oppmuntring for hvem som helst å lese akkurat disse versene og ta det til seg personlig. Fordi det jo meg og oss det dreier seg om.
Ja, det gjør det, og det sikkert derfor det bedre å prøve å la liksom Guds ord få forme oss og prege oss som personer.
Men mange synes jo at det tar lang tid før Jesus kommer igjen. Og ingen tvil om at det krever utholdenhet å bevare troen I ventetiden. Og Gud har jo for så vidt minnet oss om det. Vi leser jo her I budskapet til menigheten I Philadelphia. Det det 10. vers I det 3. kapittel I Åpenbarings bok. Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. Så tiden før Kristi gjenkomst, sies det her, vil bli en veldig krevende tid.
Men Terje, det viktig å legge merke til et par ting der, fordi det mange som misforstår deler av det som vi leste. Det står, jeg vil bevare deg gjennom den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. Det høres ut som Gud på en måte interessert I å teste ut og se hvem han kan dytte ut I mørket. Liksom, han skal berge oss, men de andre skal han liksom dytte vekk. Men poenget I dette med å sende prøvelse at han prøver å berge de. Han gir de en ny mulighet, det det som en prøve. Så Gud ikke interessert I å dytte noen vekk. Han rett og slett interessert I å kalle oss inn, prøve å se om det ikke går an, om det ikke går an å kalle de inn til frelsen. Det det som Gud, sånn han.
Og så det jo veldig tydelig her når du ser det neste verset I vers 11. Jeg kommer snart, hold fast på det du har, så ingen tar seierskransen fra deg. Den store greia som Jesus styrer mot, det at han kommer igjen. Jeg ser på at det nesten som at Jesus, han, det som han heier på noen, liksom. Jeg kommer snart, heia, kom igjen, hold ut nå, liksom, I maratonen her. Og han vil at vi skal være klar for hans gjenkomst. Men så må jeg innrømme det at når du snakker om Jesu gjenkomst, det ingen referansepunkter for erfaringsbakgrunn for hvordan det skal bli når Jesus kommer igjen, og derfor så tror jeg det blir helt umulig, liksom. Men sånn som vi leser I Bibelen, så tror jeg det der kommer til å bli kjempefint.
Det viktig å holde ut I løpet, så man blir med på premieutdelingen. Det jo forferdelig trist å delta I løp hvor man ikke kan få noen premie. Og den premien man får står omtalt slik I åpenbaringen. Hold fast på det du har, så ingen tar seierskransen fra deg. Interessant at det I den nye oversettelsen som vi fikk for kort tid siden, står seierskrans og ikke krone. For krone så har man to ord. Stefanos, det Stefanos som står her, oversatt da med seierskransen. Og man hadde også diadema, som var den kongelige krone. Men det vi må huske på at det ikke vår fortjeneste som gjør at vi kan bryte målsnoren. Det Jesu fortjeneste, det vil det alltid være.
Hvordan det med den kirkehistoriske tolkningsmodellen og brevet til Philadelphia?
Ja, vi jo kommet fram til den nest siste av disse 7 menighetene, så det nest siste epoken I kristenhetens historie vi snakker om. Og det tilsvarer da 1700-tallet og første halvdelen av 1800-tallet. Reformatorene mente jo at dette med misjon og selve misjonsbefalingen, det var allerede oppfylt. Så de trengte ikke å misjonere utad noe mer enn det som var gjort. Hedningene hadde hatt sin sjanse med Paulus og apostlene. Men nå begynte misjonstanken å våkne til nytt liv. Personlig engasjement begynte å komme I fokus, og vi ser en helt annen virkelighet I den kristne verden.
Det var på 1700- og 1800-tallet at de store misjonsorganisasjonene ble stiftet. William Carey, for eksempel, som ble misjonær i India, han var jo med og stiftet London Missionary Society i 1794. Også andre kjente menn virket på denne tida, som for eksempel John Wesley, var jo med og stiftet et helt kirkesamfunn, metodistkirken. Og det internasjonale bibelselskapet ble grunnlagt i 1804, så det var stor virksomhet. En annen ting som preger denne tiden, og som vi ikke må glemme, det er jo vekkelsen i forbindelse med forventningen om Jesu gjenkomst, som kanskje mange vil si var mest en amerikansk bevegelse. Og det er en historiker som har sagt at av USAs 17 millioner innbyggere på den tiden, så var 1 million av dem i forventning om at Jesus skulle komme igjen. Men denne forventningen, den opplevde man faktisk mange steder, også i Europa. I Nederland, i Tyskland, i Schweiz, i Skandinavia var det mennesker som på den tiden ventet at Jesus skulle komme snart igjen.
Ja, det er interessant. Jeg leste faktisk et sted før vi reiste her at det både blant muslimer og blant jøder var type messianske forventninger på denne tida.
Når enden er god, er allting godt. Og det brevet her, det avsluttes med noen fantastiske løfter. Jeg hadde lyst til å lese et par av de versene der, 12. og 13. Den som seirer, vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skrive min Guds navn på ham, sammen med navnet på min Guds by, det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og også mitt nye navn. Den som har ører, hør hva ånden sier til menigheten. Så vi skal høre på det, at Gud lover å gjøre oss til søyler i hans tempel, hjemme i Guds rike. Og det med å liksom få navnet sitt på en sånn søyle, det er det jo flere som har opplevd gjennom historien. Og jeg tenker på Betlehem i fødselskirken. Der står jo Olav den Helliges navn på en av søylene der inne. Og det var brukt på samme måten i antikken. Personer som hadde gjort et eller annet viktig og vesentlig og gitt et bidrag der, navnet deres på en av søylene. Og Gud sier, dere, mine barn, det kommer til å bli sånne søyler hjemme hos meg. En hel søyle, ikke bare et navn, men en hel søyle. Det er noe solid. Vi har fremtiden foran oss når vi tror på Gud.
Ja, det er vel et bildespråk her, en billig søyle i et åndelig tempel vi snakker om, men i alle fall er det en fantastisk oppmuntring. Sant? Du blir merket, trefoldig merking, Guds navn, navnet på Jerusalem og Jesu navn, sånn at det ikke skal være fnugg av tvil om at der hører vi hjemme. Det er en god oppmuntring å ha med seg mens vi venter på det som snart skal skje.
Ja, for mitt vedkommende så er det vel egentlig tre ting da som er blitt stående liksom, som litt sterkt for meg etter gjennomgangen av dette brevet. Og det er for det første at Jesus har satt foran oss en åpnet dør. Der står det. Det er mulig å komme inn. Og for det andre så gir han oss denne oppmuntringen at vi må holde fast. Vi må ikke gi opp. For det tredje så sier han, jeg kommer snart. Du kommer ikke til å vente så fryktelig lenge.
Selv om vi ikke har sett så veldig mange steiner fra oldtiden her i Al-Azahir, så har vi fått en bedre forståelse av hva brevet betyr. Og det har jeg veldig lyst til at vi skal takke Gud for. Kjære Jesus, takk for at du kommer tilbake til kloden vår snart. Og selv om vi ikke helt fatter hvordan kloden skal bli ny og harmonien skal gjenopprettes, så stoler vi på at du vet hvordan. I mellomtiden så ber vi om hjelp, Herre, til å leve ut de rådene du gir oss, for å hjelpe oss til å være klar for verdenshistoriens aller viktigste begivenhet. Hjelp oss til å gå inn gjennom frelsens dør, som du har satt åpen for oss, og holde ut til du kommer. I Jesu navn. Amen. Du kan lese mer om reisen til menighetene på www.patmosvisjonen.no. Der vil du også kunne melde deg på brevkurset fra Norsk Bibelinstitutt, som programmene er bygget på. Du kan også ringe telefon 88 00 00 77 for å melde deg på brevkurset. Ved å ringe dette nummeret eller ved å logge deg på patmosvisjonen.no vil du også få mer informasjon om brevkurset.
Programmet støttes av Norsk Bibelinstitutt.